کاک مده خود دزانی کوماری اسلامی ایران ل هولی چی بیو چاندا تا برنامه ناو چکی بکا به برنامه چی نشتیمانی ل ناو کوماری اسلامی دا بلان پرسیارک اویا آیا لم روشی ایران دا دتوانی ام برنامه ناو چی وک هوکار یک بکار بین یا وک پروپاگاندای بکار بین بو هلب جردنی سروکایتی
ل راستی دا برنامه ناو چی بو ایران ل پیناو خونک دا یک ایران دی بزتا امپراتوریه که بیت جمسری که به هزه نانشکه ده هر وقت چون افتا امده بینین کومله که دستی ودن لکاروباری عراق لکاروباری اولاسانی دی که پشتگیری کردنی گروپه چون روکان لنانشکه ده ام هولانه ایران بو اوه لنانشکه بیت هزه که هزه یکلا کرو بی و برنامه ناو چه کشوی لنو پیناو دایا بو ام مسئله که چنده پیوندی با حلبجار نکان و خیال این که مایا بجوریک لپینهینی که ایدولوژیک و تیری ام بابت دکنو بیانه ببورن بمشی و یا کم کل برنامه ناو چی رای بور بگرن بو اوی که چوارچه ایدولوژیکی کمار اسلامی پارزن و لجر ام چطر ایدولوژیکا و که گرگتن مسئله اتوانی احساساتی خلکی که لچوری چوارچه سیستم دایه بکار بینن و چه بتوانی زیادر بکاری بینن لحو جازنه که در زیادر بتوانی تاثیری کرده
باشه کاغ مدح بخوش دزانی و کزور اگل سر چاوکان لناو کمار اسلامی شو امعجب بودکن او سزاو گمار و عبور یعنی خراو تسر ایران یعنی زیادر گلی ایرانی پیو دوچار بو زیادر گلی ایران دوچاری مینتی هاتوا پیدوا لای ایرانی کان دنگدری ایرانی ام برنامه ناوچی گرینجی چی او توی هبه
خلکی ایران امده کامن تحقیبی دکن روزانه مسئله یعنی انده مهمه و چون او گماروانی که خدا کابرای فرمایه دارو دفلا دار لیران نکویت برکشو پاری هیا دتوانی ایشی خوید که دستی باشتی روزانه در را دگا هنه مشکلی اوانی ها بلا هم گماروانه بشیوه یک بو که کابران نوکی لسر یعنی روزانه خلق به تواوتی هست بکره خلق بو برنج درا مثلا سریان گتبات لبیانی و که اواره او جا بینجال که دفکر با بو نان بو مریش بو انیا اجتماعه که پیدایستی یعنی روزانن که واته خلق نادان بدینه اما برنجانی برنامه ناوکی که یا بو شیوه لسر جانی رنگانوی هبوا طبیعی من که مایا خلقی ایران برنامه چی و چشان و پرکشان نده که جانیم خاتم ترسیه و امنیتیم نهیچ روی کانه بید
باشه خلچی ایران ام گرفتانه بکاری رجاوی دزانن یا خو لبرنجامی رفتارکانی کماری اسلامی زیادتر دزانن
به ما امن پیانده داده به دادشکاریه که نروی اکتاو تاولی همون خلک پیمانوادی همون خلک اوه بوشی و تاولی که نمک کاری روزاوه یعنی همون خلق بوشی و چایلی که کاری جمهوری اسلامیه این اگر بین دادشگاری کن خلقی که مگن کمار اسلامی ده بوشی و یکی ایدولوژیک بیرکات و لوشوارچی و اروانه تا آلگورکان بگوان اوشتانه برکسانی کمار اسلامی در خواردیان ده لوشوارچی و یدیده کن روزان خامنه یا هر برکسی که دیکه دی ان خطاله ام حوانه ان چشانه مکرکلت یعنی روزانه خلقه دریج بده خاطه از توی روزانه ام خلقه که نچواتی و تیسما بیرکاته روزانه برکسی عبزانی ولی خلقه که دیکش که زورینه هر زوری کومگه ایرانه که اکثریتی کومگه ایرانه لدره این صافتاره و لدره این سیاکره بیرکاته و پیوانه سیاست کانی سیاست شبانه زکانی کمار اسلامی لناچکا او سیاستانه به نسبتی برنامه اتومیه و حیزیه او پشتگیری کردنی لگروپ چندروکان لناچکانه او سیاستانه وای کردوه کماری اسلامی به بیت مترسیه لمنطقه که و لم ناخیه و روزاوه ناچار بی برخوردی لگوکا و گماره و صدا ستنه بای پاشکشه فرکه بای ام خانکه که لدره وی سیستمه که بیرکنه و که ممکنه خلقی که جو آسایی بین ممکنه اپوزیسیونی که داده ممکنه هزی جراجوری که داده ام خلقش کماری اسلامی به تاوان در بزنده مثلا
باشە کاک مادح، با دوا پرسیارم ئەوە بێ، خۆشت دەزانی یعنی زۆر یەکەن لە ناو ئێرانەوە کە دجی ڕەفتارەکانی ئەم ڕژێمەی ئێستای کۆماری ئیسلامی ئێرانن. ڕژێمی کۆماری ئیسلامیش داوای بەشداریەکی زیاتری خەڵک دەکات بۆ دەنگدان لە ڕۆژی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتیدا بەو مەبەستەی کە ڕەوایی بدا بە هەڵبژاردنەکان. کۆماری ئیسلامی ئێران بە چی دەتوانێت ئەو ڕەواییە بدا بەو هەڵبژاردنانە؟
لە ڕاستی داوەی کە خەڵک چی بە نسبەتی ئەم هەڵبژاردنەوە یا بە نسبەتی خودی ئۆسیسمەوەندێک کە تاقیق دەکرێت زۆرینەی خەڵک لەمانی ئۆسیسمەیان دەبێت، بەڵام لە حاڵەتێکا کە ئۆسیسمەش هەبێ پێمایانە دەبێت شتەکان لە ڕەشوستی نەبێنین و لە نێوانی ڕەشوستیدا کۆمەڵە ڕەنگی تر هەیە، وارەش خۆنینەیە. ئەگەر بێتە سەر ویستی خەڵک، ویستی خەڵک هەڵبژاردنێکی ئازاد و دموکراتیکە کە هەموو هێزێک بتوانێت تێدا ڕەشتاری کا و کاندیدای خۆی هەبێت. ویستی خەڵک ئەوەیە کە هەڵبژاردنێک بێ نەتەوە جۆراجۆرەکان تێدا ڕەشداربن، ویستی نەتەوەکان بەنگدانەوەی هەبێت. ویستی خەڵک ئەوەیە هەڵبژاردنێک بکرێت کە کاندیداکان لەو هەڵبژاردنەکانە ئازادن بە نسبەت ئەوەی کە چە باس دەکەن بۆ خەڵک و خەڵک چیان دەوێت. لەم حاڵەتەدا خەڵک بە دڵنیاییە ئەمەدا گۆڕانکاریەکی جددی دەبینن و ئمکانی بەشداریکی ئەوە زۆر دەبێ، مەسەڵەن ئەگەر حاڵەتێکی وا دروست بێ لە هەڵبژاردنە. بەڵام بەداخەوە ئەوەندەی کە ئێمە دەیبینین ئەم ڕۆژانە بە پێچوانەی ئەوەیە سوپای پاسداران بە جۆرێکە ڕەشە دەکا بە نسبەتی مەسەلەکەەوە هەڵبژاردنی بۆتە مەسەلەیەکی حەساسی دەوێت لە کۆنترۆڵی خۆی دابێ. خامنەیی بە شێوەیەکی تر کە زۆرینەی سوپای پاسدارانی لەگەڵا ئەحمەدی نەژاد بە شێوەیەکی تر لە دەرەوەی ئەم گەمانەش کۆمەڵێک گروپی دیکە وەکو ریفۆرمیستەکان و هەندێک گروپی دیکە کە کاریگەری یان کەمتر بێتەوە لە ڕۆدا بە شێوەیەکی دیکە دەڕوانە واقعەکە لە ململانێدان و دەبێت چاوەڕوان لێبدانین ئەم ململانیانە یەکە نەکوێ کە من پێم وایە کێشەی ئەسڵی لەم هەڵبژاردنانەدا لە نێوان باڵی خامنێی و باڵی ئەحمەدی نەژاد دەبێت و ئەمەش بێگومان ڕەنگدانەوەی دەبێ لەسەر بەشداری خەڵک یا بەشداریکردن یا بەشداری نەکردنی خەڵک.
نووسەر و ڕۆژنامەوان مادح ئەحمەدی، سوپاسەت دەکەم بۆ تێبینی و سەرنجەکانت.
سوپاس بۆ.